Dali so mi zelo težko nalogo. Da slavim, sprav počustiti Vajšnavo, je zelo težka naloga, kajti, kot pravijo nekdo, ki je tak Vajšnava, lahko pozna vrednost takega Vajšnave. Ampak morda z vašo milostjo in blagoslovi in z Gospodovo milostjo bom mogoče lahko povedal kaj primernega, prikladnega. Nisem tako nedolžen, kot sem videti. In spomnim se prvič, ko sem srečal Maharadža, to je bilo v Vrindavani. Mislim, da je sprejel sanjasa nedolgo pred tem. Slišati je tako nesramno, ampak nisem ga hotel testirati, samo hotel sem nekako videti, kdo je ta oseba. Že ko prideš blizu nekomu in mu postaviš vprašanje, izveš veliko o njemu. Torej ne govoriti z mano, hecam se. To ni bil nek psihološki eksperiment ali karkoli takega, ampak želel sem si pač spoznati tega bakto. Pristopil sem mu, to je bilo v Vrindavan Dhami, veliko romarjev z vsega sveta je tam. Bil sem zelo pozitivno presenečen, kako gladka je ta oseba. Oziroma, on je star približno toliko kot moji starši. Moji starši so samo malo starejši od njega, torej okvirno starost mojih staršev. 53. leta se je rodil on, moji starši 51. torej dve leti razlike. In zelo starejši Vajšnava in sanjasi. Jaz pa sem bil samo brahmačari iz nekje na tej zemlji. In prvo vprašanje, ki mi je padlo na pamet, nisem imel veliko časa, da bi prišel do kakšnega dobrega vprašanja. Ampak lahko bi rekel, da je bilo butasto vprašanje. Ampak trajalo nekaj časa, da se odgovori nanj. In bil sem počaščen s preprostim odgovorom. To je bila moja prva izkušnja z Maharadžem. Skozi teko let sem ga lahko še večkrat na različnih krajih srečal. Ena stvar, ki sem jo opazil, je, in to veliko bakti ima skupnega z njegovo podobno izkušnjo, kot sem imel jaz. In to je bilo, da je Maharadž vedno pel. Velikokrat sem ga srečal, ampak vedno je pel. Bil je v kirtani ali dajal predavanje, tako da ni bilo veliko priložnosti, da bi lahko govoril z njim. Tolikokrat sem ga srečal, ampak z njim sem pa spregovoril morda le nekajkrat. Ena Mataji je opazila, govorila je o Maharadžu. Govorila je, kako je bilo, koga je spoznala tukaj v Ljubljani. Pozabil sem, kakšen festival je to bil. Maharadž tudi dajo iniciacije. Vodijo Mangal Arati. Vsear ti pismi je odpil in potem je dal predavanje in je šel z Bhaktami v Harinam in prišel nazaj in potem so bile inicijacije. On je bil tisti, ki dajo inicijacije, potem je dal še eno predavanje in potem popoldan, ne vem točno, kaj je bilo, in potem večernik je tam večerno predavanje. In potem bi rekla, ta oseba ima toliko energije. In kdorkoli se spomni Maharajavih kirtanov, so bili res taki. Vedno mi je bilo žal za tiste, ki so igrali, ki so ga spremljali na mridangi. Kaj ti šlo je od 0 na 100 v 2 sekundah in potem je ostalo na stotki do konca večer. Ne vem, če ste to opazili, ampak ko strokovnjak nekaj počne, se zdi tako zlahka. Spomnim se, ko smo enkrat nekaj prenavljali na templu in jaz sem bil takrat predsednik templa in sem pomislil, zakaj bi plačali nekomu, da bi položil recimo pod. A ne, ne. Se lahko pogledamo na internetu in to sami naredimo, se kaj gre pa lahko na robe, kaj ne. Videti je zelo preprosto, ko opozoriš tiste, ki vedo, kako to početi. Zelo preprosto je videti, vse se popolnoma poklopi. Ko sem pa jaz poskušal to početi, je šlo vse na robe, karkoli je šlo lahko na robe, je šlo na robe. In to bi lahko rekli tudi v zavesti Krišne. Ko to počne strokovnjak, gre zelo gladko. Ko pa sam poskusiš, je toliko enih stvari, s katerimi se moraš spopadati. Tako je bilo tudi s Maharajem. Naprimer, ko pogledaš njegovo življenje, je videti zelo preprosto, samo šibaš po svetu in poješ Hare Krishna ves čas. In ko ne poješ Hare Krishna, potem drugim ljudem govoriš o tem, zakaj pojemo Hare Krishna. Kaj ne? Zelo preprosto. No, pa probaj. Toliko stvarmi se je treba spopadati. Mnogi moji prijatelji so Maharajavi učenci. In spomnim se enega učenca, ne vem, kaj je pričakoval. Ampak včasih ljudje želijo, da guru prileti na metli ali nekaj takega, da ima čudežno preprogo in naredi neke nadnaravne čudeže. Klesnaš s prsti in, ne vem, se pojavi ena stavba ali kaj takega. Nič tako mističnega ni v zavesti Krišne. Lahko bi tudi rekel, nič tako mističnega v Maharajevem življenju. Lahko pogledate, je bilo zelo, zelo preprosto življenje. Ampak to je izziv. Življenje se v trenutku zaplete in ljudje se zakomplicirajo. Grozen red v glavi.
Like in that movie Life of Brian.
kot v tistem filmu Brianovo življenje. Življenje vojaka Briana. To si, mi je padlo sedaj na pamet. Izgini. Kako naj se izgubimo, gospod, je vprašal Brian. Tako kompliciran je bil. Rekel, da izgini, kako naj izginem, kako naj pustime pri miru, kako naj vas pustimo pri miru. Tako so ljudje zakomplicirani. Naš Alpa Guru pravi, naredi nekaj, kako naj naredim nekaj. In ne glede na to, koliko detajlov, podrobnosti nam da guru, potem učenec vedno vpraša, kako naj pa ta detajl izvedem. Zelo zapleteni so lahko, ampak Maharajevo življenje, vsaj iz mojega zornega kota, nočem reči, da ni izkušal težav. Življenje v tem svetu je izziv. Ampak način, kako se je soočal s težavami v življenju, na zavestom Krišne način, je šlo je zelo gladko. Može biti res bedak ali pa kreten, da najdeš neko napako v njegovem življenju, a pa da bi moraš res resno iskati napake, da bi se zapletel neko besedni dvoboj z Maharajem. Zelo toleranten je bil. Zelo fleksibilen je bil. Bral sem nekaj pisem, ki jih je Prabhupada napisal o Jayanandi. Ena od stvari, ki jih je napisal o Jayanandi, me je spomnila na Maharaja, v bistvu nas spomnila vsakega Vaishnava, ko Prabhupada primerja Jayanando z labodom. Zakaj labodom? Zato, ker labod se rad potaplja, tam, ker so lotosovi cvetovi in se igra stebli lotosovih cvetov za razliko od muhe. Muhe grejo nekam drugam. Ampak zelo prijazno od Prabhupada, da je tako govoril o svojem učencu Jayanandi. In to me je kar precej spomnilo na Maharaja.
One more thing I noticed.
Pazil sem še eno stvar. Vsakič.
Every time a Vaishnava passes away.
Vsakič, ko Vaishnava odide, zapusti telo. Ko pogledaš življenje tega Vaishnave, je zelo spodbudno. Res te napolni z entuzijazmom, z jasnimi mislimi. Zakaj? Zato, ker vidiš življenje te osebe, morda vidiš tudi borbe, izzive, ki jih je imela ta oseba, čez katere je šla. Ampak potem na koncu vidiš končni rezultat in končni rezultat je slaven. Podobno izkušnjo sem imel, ko sem gledal film o nekem svetniku in ta svetnik je šel čez toliko izzivov v življenju. Na koncu pa je bil svetnik zmagoslaven. Vse je naredil pravilno. In sem potem pomislil, ja, tudi jaz bi moral tako živeti. Ampak potem, kaj se zgodi? Ko pozabiš vse to in si ti zdaj v takšnih situacijah polnih izzivov, nimaš te perspektive, da bo na koncu vse prav. In potem ta situacija, ki ti predstavlja izziv, težavo, postavlja res težavna. Pravi, lahko iti skozi tunel, ko vidiš svetlobo na koncu tunela, ampak ponavadi, ko stopiš v tunel, ne vidiš svetlobe na koncu. Tisti z veliko vero v zavest Krišne pa so osebe, ki so prepričane in grejo čez te izzive in preizkušnje in pridejo do konca tunela in pridejo ven iz tunela.
And at least for me, when I look at the life of
jaz pogledam življenje Vaishnave, takega kot je Kadamba Kanana Swami.
Right now when I look at his life, for God's sake, it's so
sedaj, ko pogledam njegovo življenje, za Božjo voljo res tako jasno je. Tako preprosto. Samo poj, Hare Krishna in bodi srečen. Potem pa mi začnemo, kako naj pojemo Hare Krishna, kako naj bomo srečni in se stvari zakomplicirajo. In vsak izziv potem ostane, pa pomisliš sprav vsaka preizkušnja, ki je konec tega. Kakorkoli že življenje samo je izziv in življenje nam bo dajalo preizkušnje in izzive. In naša šradha, vera, naše realizacije zavesti Krišne nas bodo peljali, vlekli čez te preizkušnje. Tega ne govorim zato, da bi inspiriral koga od vas. To trenutno ni moj cilj, pač moj cilj trenutno je sloviti Maharaja, da se lahko vidi razliko med njegovim življenjem in drugimi. Ne vem, zakaj je to prišlo mi pod roke, ampak prebral sem tudi poglavje Čaitanje Čaritamriti, ki opisuje odhod Haridase Thakura. Je kdo prebral to poglavje, kadarkoli? Nekaj med vami. Ko sem bral to poglavje, toliko usporednic je. Naprimer, poglavje se začne s tem, da avtor knjige Šrila Krišnadas Kaviraj Gosvami se spominja vseh Vaishnav. In potem se spomnim, ko sem prvič bral Čaitanja Čaritamrito, sem preskočil to. Ah, to je samo seznam imen. O, za Božjo voljo. To ni seznam imen, ni naštevanje imen. Tehnično gledano je naštevanje imen, ampak je veliko več kot naštevanje imen. To je Vaishnava, ki se spominja drugih Vaishnav. In tako se Krišnadas Kaviraj Gosvami spominja Čaitanja Mahaprabhuja, samega Krišne. In potem se spominja vseh Vaishnav, enega za drugim, in spominja raznih aktivnosti teh Vaishnav. To so vrhovni načini meditacije, metode meditacije. Včasih se že malo naveličam ob teh povabilih v yoga studije. A nam lahko poveste nekaj o meditaciji? Za Božjo voljo, to, ker vi mislite, da je meditacija res dolgočasna. Če bi samo vedeli, če bi samo vedeli, kaj je vajšnavska meditacija, ampak če tega ne želite, če se vam zdi to samo naštevanje imen, a gremo lahko do neke akcije, preskočimo to naštevanje. In potem opisuje Srila Haridasa Thakura, še enega vajšnava, zelo izjemnega vajšnava. In konkretno opisuje, kako je Govinda Das, samo da je Govinda omenjen, je še en razlog za meditacijo. Osebni služabnik Čaitanja Mahaprabhuja, ki je šel na prasadam. Vsi veste, da je to velika milost Mahaprasadam, ki je nesel Mahaprasadam Srila Haridasa Thakurja. In nekega dne je Govinda prišel do Haridasa in Haridas je ležal na tleh in je mantral svoje kroge zelo počasi. Tisti, ki ste prebrali knjigo Srila Haridasa Thakurja, je zelo veliko mantral. Ne vem koliko krogov, več kot 100 vsak dan. Nekateri bakte to izračunajo, koliko je to krogov, jaz se nikoli ne spomnim točne številke. 192 krogov vsak dan. Kar nekaj krogov. Jaz sem samo nekajkrat odmantral 64, pa sem rabil ves dan. Ležal je na tleh in zelo počasi mantral. In Govinda Das ga je vprašal, o Haridas, vstani, pridi na Mahaprasadam. In Haridas je rekel, ampak nisem še odmantral svojih krogov. Kako lahko grem na prasadam? Ampak ker to je prasadam in ker prasadam, Mahaprasadam, se ne razlikuje od Krišnega, moram sprejeti, ampak ne moram ga sprejeti, ker nisem odmantral krogov. In Haridas se je odločil, da bo dal spoštovanje prasadamu in mantral naprej. In naslednji dan pa je prišel sam Čaitanja Mahaprabhu in je vprašal, Haridas, kaj je narobe? Preskočil bom, ogromno detajlov je v tem poglavju, v tem pogovoru, ampak v osnovi Haridas rekel, da je prišel njegov čas. In da bi rad z tega sveta odšel v družbi Čaitanja Mahaprabhuja. Ko je prisotna Čaitanja Mahaprabhu, da bo opazoval obraz Čaitanja Mahaprabhuja. Da ga bo držal za roko svojega stopala. Vsakič, ko to slišim, se spomnim hospisa v San Diego. Je kdo tam bil? Upam, da ne. Veste, kaj je hospis? Yes. Same. Hospit. To je vozovnica v eno smer, hospit. Greš čas, da umreš. In ko je Giridhar s vami hotel odpreti hospic v Vrindavani, da bi drugi bakte Bhaktam pomagali na zadnji poti, sta dva Bhakte, mož in žena, sta bila v San Diego. Jaz sem bil predsednik templa in sem lahko blizu spoznal te dva Bhakte. Šla sta v ta hospik zato, da bi se naučila, kako upravljati to službo. Tako dobri so bili v tem hospiku, da so spoznali, da so najprej poizvedeli, kakšne ozadje te osebe, iz kakšnega okolja prihaja, da so potem vedeli, kako gleda na smrt. Če je bil to tipičen Američan, ne glede na to, da je ta oseba prišla v hospik umret, je osebe dobila navodilo, da nikoli te osebe ne smete spomniti, da bo umrla. Kakšno zanikanje? Je to nekaj najbolj groznega, kar sem kdaj slišal. Oni plačajo veliko denarja, da grejo tja umret, zato da jih nihče ne bo spomnil, da bodo umrli. Ampak v zavesti Krišne pa nam pravijo, in to je naš koncept smrti, da ne smrt, ampak življenje. Življenje je zato, da umreš. In življenje specifično je namenjeno temu, da umreš na pravi način. Da pa bi umrl na pravi način, moraš celo življenje živeti na pravilen način. Bala Yogena je rečeno v Bhagavad Giti. Šila Prabhupada pravi z močjo prakticiranja. Tako da, če živiš prav celo življenje, se kvalificiraš, da opraviš zadnji izpit. Da narediš zadnji izpit in to je smrt. In tisti, ki naredijo ta izpit z odliko, so očitno zelo dobri vajšnave. Tako da se od Bhakt naučimo ogromno stvari in na koncu se od Bhakte naučimo tudi, kako umreti. Sedaj sem se spomnil enega Bhakte, ki sem ga srečal na ulici enega mesta, kjer sem samo šel po eno vodo in sem srečal enega Bhakto, ki ga nisem videl že vsaj 25 let. In zadnjič, ko sem srečal tega Bhakto, je kričal na eno žensko. Skupaj sta delila knjige na parkirišču v reki in on je vpil na to žensko. Ti trpiš. In ona je vpila nazaj. Ne trpim. In on je potem rekel, trpiš in moraš kupiti to knjige. Trpiš in umrla boš. Ona je znorela. Kdo si ti, da mi boš rekel, da bom umrla? Vsak ti lahko to pove. Ni treba biti jasno videti za to. Seveda, ta Bhakta je bil res neobčutljiv, res grob. Ampak njena reakcija je bila neverjetna. Dokler bom živ, bom imel material za predavanje o Šrimad Bhagavatamu iz njene reakcije. Ljudje nočejo slišati za to, ampak tukaj je. To je koncept, da živimo prav, zato da bi prav umrli. Vajšnava nam pokaže, kako prav umreti in prav umre, zato ker živi prav, pravilno. In ko pogledamo njihovo življenje, je videti zlahka to potovanje. Ampak oni so šli čez vse preizkušnje in težave in izzive z žľahka, zato, ker so pravilno, ker so bili zelo zavestni Krišne. Ko je bilo v tej zabavi s Haridastakoro pač vsega že konec, in potem se Mahaprabhu obrnil Bhaktam in je rekel nekaj, kar se mi zdi zelo prekladno. Sri Chaitanya Mahaprabhu je dal ta blagoslov. Kdorkoli je videl festival odhoda Sri Haridastakorja, kdorkoli je tukaj pel in plesal, kdorkoli, ki je vrgal pesek na telo Haridastakorja v grobu in kdorkoli je tukaj počastil prasado, bo zelo kmalo dobil Krišnovo naklonjenost. Takšna neverjetna moč je v tem, ko vidimo Haridastakora. Krišna je bil milosten do mene in mi je dal družbo Haridastakore. In zdaj je zlomil, zdaj je pretrgal to druženje. To je Mahaprabhu, ki čuti žalost, ker nima več družbe Haridastakore. Potem je nadaljeval, Haridastakora je bil maybe 10%. It's okay. Haridastakor je bil največji dragulj na glavi tega sveta. Brez njega bi ta svet izgubil svoj največji dragulj. Sri Chaitanya Mahaprabhu je potem rekel sam, recite vsa slava Haridastakore in pojte Harijevo sveto ime. Ko je to rekel, je sam začel plesati. Vsakdo je začel vzklikati vse slava Haridastakore, ki je razodel pomen petja gospodovega svetega imena. Vi ste zelo prikladno za danes. Potem se je Sri Chaitanya Mahaprabhu poslovil do vseh bhakt in sam z mešanimi občutki veselja in sreče je šel k počitku. Hare Krishna. Imamo 3,5 minute. Če ima kdo vprašanje, komentar, ki bi ga želel danes deliti z nami, izvolite. Hvala za navdihujoče predavanje. Rekli ste, da vzvišeni Vajšnavi grejo čez preizkušnje zlahka, ker jim gre to zelo dobro, zavest Krišne gre zelo dobro. Rad bi vprašal, katere so tiste lastnosti, ki nam lahko pomagajo, da bomo tudi mi vsaj malo boljši v služanju. Najlepša hvala za tole vprašanje, da si nam dal priložnost, da ekspandiram, da še več povemo o tem. Stopi ven iz cone komforta. Sprejmi izziv, sicer ni treba nekaj tazga, da padaš na glavo, ampak ravno prav, ne prevelik izziv, ne premajhen. In pri čemarkoli, pri preučevanju vajšnavizma, pri mantranju, pri služanju poslanstvu, pri služanju božanstvu, Vajšnavam. Ko stopiš iz cone komforta, dobiš nove izkušnje. In te izkušnje dejansko obogatijo našo šradho, našo vero. In z bogatstvom teh izkušenj jadramo čez naše težave, preizkušnje. Še minuta in pol.
Thank you, Maharaj. What was the question?
Kaj, kakšno je bilo vprašanje?
Thank you, Maharaj, for his lecture. What was the question that you asked Kadamba?
Katero vprašanje ste postavili Kadambi Kanane s vami? Misliš, butasto vprašanje? Ni variante, ne bom povedal. Prosim, kar nekaj časa sem že tukaj na okrog, nisem tako naivan. Osebno bom povedal kasneje. To je na oni del pogodbe, nikomor ne povej. Niti tistim ne smeš povedati, ki jim potem rečeš, ne povej nikomor naprej. Redo, konec časa, čas je potekel.